Dis net na 9 op 'n donderdagoggend en dit beteken is tyd vir vreugde joy met my Bertha Leroual. Vreugdevolle goeiemôre aan ieder en elk wat vanoggend ingeskakel is hier op Radio Kansel 657 AM en op Kaapse Kansel 729 AM. Ek hoop jou dag is goed sover. Ek hoop dat as jou dag nie goed is sover nie, dat die Here vir jou die vreugde sal uitwys in die dinge rondom jou. Ek hoop dat jy besef die Here kan jou dag vir jou omswaai en dat dit beter kan word, dat jy nie hoef te wag tot môreoggend om 'n nuwe dag te begin nie, maar dat jy dit nou kan begin, op hierdie oomblik waar jy is. Ek wil vir ons vanoggend lees uit 2 Petrus 1 en dit van vers 3 af, dit sê, die Christense roeping en verkiesing. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het, om te lewe en hom te dien. Dit kom deur dat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug, wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid. Die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding en die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. Ek lees net tot daartoe en dit is vers 6 van 2 Petrus 1 en dit is van vers 3 tot 6 wat ek gelees het. Net vers 3 weer, wat sê die sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Hy het ons geroep deur sy heerlikheid en mag. Dis 'n kosbare geskenk en allergrootste gawes wat hy beloof het. Daardeur kan jy die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld waaksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. Wanneer ons sukkel, wanneer ons voel dat daar is net nie meer 'n lig op die horison nie, wanneer jy voel, ek het regtig vandag met die verkeerde voet uit die bed uitgeklim, wanneer jy dink, niemand sien jou raak nie, wanneer jy so hard probeer, om die regte ding te doen, en elke keer is jy besig om terugtree te kry, amper so half 'n klap in die gesig, elke keer wat jy so hard probeer om regtig daadwerklik die regte ding te doen. En dan, wanneer jou emosies oorneem, en jy vasval in daardie siklus van bejammering, selfbejammering, niemand sien my raak nie, niemand gee om hoe ek voel nie. Ek wil jou bemoedig vandag. Dit gebeur met ons allemaal, maar hier sê die Here, hy het vir ons krag gegee, en ons alles geskenk, wat ons nodig het om te lewe, en hom te dien. En hy gaan verder, deur vir ons die allergrootste gawes te skenk, wat hy beloof het. Ons kan daardeur die verderf ontvlug, met ander woorde daardie slegte gedagtes wat jy uitspreek oor jouself. Daardie gevoel dat niemand jou raak sien nie, daardie gevoel dat jy so hard probeer en niks vrugte daarvan werp nie. Jy kan dit vryspreek, wegspreek van jou lewe af. Die Here is daar vir jou. So lekker om saam met julle te kuier vanoggend hier so op Radio Kansel of die program Vreugde Joy. My naam is Bertha Leroual en vandag het ek warriors vir julle gebring. Twee warriors van 'n familie van 5 En ek is so excited en opgewonde om hierdie storie met julle te deel. Die Here is groot en sy voorsiening en sy hulp wat hy ons gee en sy klein wonderwerkies wat vir ons moed gee langs die pad is net iets om regtig te beleef en om geïnspireerd te word. Ons het vir ons via Zoom vanoggend kuier Tanya en Annetjie Nel en hulle is al die pad van KwaZulu-Natal kuier hulle saam met ons. Is julle vanoggend in KwaZulu-Natal of is julle in Johannesburg? Waar is julle?
Rebecca, ons is by die huis op Tugela, 'n klein plekkie op die noordkus van KwaZulu-Natal.
Dis so wonderlik, is lekker om julle gesigte te sien en ek dink ons het sommer 'n lekker storie om te deel vanoggend, maar ek vra vir al my gaste voor ons begin, waar het julle verhouding met die Here begin? So ek wil julle kan maar besluit wie wil vertel van hoe hulle verhouding met die Here begin het.
Nou, ons het groot geword. Ek en Paul is al 25 jaar hierdie jaar getroud. Ons het op skool ontmoet. Groot geword in Christenhuise. Maar jy dwaal maar 'n bietjie af as jy jonk is. Jy is ons maar baie slim as 'n jong mens. Niemand kan vir jou niks vertel nie. En so het ons getrou, gesukkel om swanger te raak, Tanya was 'n infertiliteitsbabietjie. En as jy sukkel, dan vand jy mos maar weer op pad terug na die Here toe, en dan gaan dit goed, en dan waal jy maar weer 'n bietjie af. Gelukkig deur God se genade, los hy die 99 om na die een skapie te gaan soek, yep. En dan bring hy jou weer terug. So ja, ons het Christen groot geword, maar die ware betekenis van Christenskap in 'n beproeving, meer as Christenskap, 'n regte liefdesverhouding met die Here, het regtig eers uitgekom met Tanya se storie, toe ons in hierdie storm invaar en ons is basies alleen in ons bootjie gewees op daai stadium.
En vertel vir my, hoe dit, wat het gebeur? Tanya, verdeel 'n bietjie met ons daai eerste deel van hierdie reis. Wat het gebeur, hoe het jy besef, hier is iets nie pluis nie?
Well, we were on holiday and I was just like very tired all the time, and when you walk around on holiday and the camp and then you're not supposed to be out of breath when you walk two steps. And so my mom was being a nurse, she took a little bit of an extra bit of investigation and did my blood sugar, thought it was diabetes because there was symptoms of diabetes, but luckily that wasn't the case. And then we did further investigation, and then we went to Nelspruit to my uncle, and he kind of helped us figure out more and did more investigation. And
Tanya story het 2 jaar voor dit begin, toe sy begin juk het. Tanya se eerste simptoom was sy het gejuk. En sy vir die kind sê moet gaan room smeer. En dan koop sy 'n baba olie, laat sy 'n baba olie vat. En toe het ons haar eventually eindelijk los na haar dokter toe gevat. En ons het 'n baie goeie GP. En hy het toe sy gedoen en toe sê, weet jy wat, hy dink die kind het ekseem. En dit maak nou vir ons baie sin, want haar velletjie was droog en skilferig. En so behandel ons vir 2 jaar lank ekseem, maar hierdie ekseem word nie beter nie. En soos Tanya vertel het, ons is Wildtuin toe gewees in die wintervakansie van 2018. En daar is niks wat jou pla nie. Daar is die werk nie, daar is die skool nie, jy jaag nie rond nie, so jy kan nou baie jouself toespits op wat jy sien. En kom ons agter, hierdie kind is rarig siek. Sy kan, sy Tanya gesê het, nie 2-3 loop nie. Dan is sy uitasem uit. Sy slaap haar vakansie om.
And I didn't have eyebrows.
Sy was so bleek, sy sit hier so maar dingetjie gewees, so 'n groot oog. En toe ek is 'n verpleegster, ek voorstel om beter te weet, en afgaan, en ek sit die dag, en dit slaan my soos 'n skoot koue water in die gesig, my kind is diabetes, want sy het al die simptome, en ons was by 'n klein dorpie gewees, en hier moet die sister uit Swaziland uitkom, om die enigste kliniek op die dorpie oop te sluit, en toe toets hy dan jou suiker, en bloeddruk, en alles is fyn, maar ons weet, die is groot wat met die kind, en Paul se neef, my man se neef, is 'n dokter in Delspruit en ons het nou ons vakansie kort en ons ry Delspruit toe met die groot vyf met die kind. En ons lieflike neef hy spring toe in en hy doen toets vir links en regs en hy is nou ongelukkig die een wat vir ons moet sê julle kind het nier versaking. Weet van 'n blakend gesonde kind, jou kind het totale nierversaking, wat in Engels noem end-stage renal failure. Dit is 'n ongelooflike skok gewees, want wat doen jy? Toe moes ons nou rondbel vir 'n nefroloog, toe word ons nou in hierdie mediese wêreld ingedompel.
Ek moet sê, hulle kies die vreemdste name vir hierdie siektes. Ek meen
nou kyk, ons het baie woorde geleer, ons woordeskap het goed uitgebrei die afgelope 3 jaar. Ons het tannie ons vlot in mediese terme by nou. so ons moes toe nou 'n nefroloog kry, wat 'n bietjie moeilik was, want dit was die wintervakansie. En oral waar ons bel is dokters op vakansie, en die ene is op 'n simposium, en daai ene is weg oor see, en ons kry toe 'n dokter wat bereid is om ons op te neem. Ons is die donderdag uit Nelspruit uit weg. Die Vrydag is Tanya opgeneem einde Junie in 'n hospitaal in Durban, waar sy toe nou vir 3 weke moes bly. En hoe meer toets hulle doen, hoe meer fout kry hulle met die kind. Sure. Sy is toe nou eind haar nierfunksie basis was iets 5%. Toe kom hulle agter haar cholesterol is deur die dak. Haar cholesterol was iets soos 10 gewees op daai stadium. En sy het kolle op haar lewer en sy het kolle op haar pankreas en haar pankreas op haar milt. Milt is vergroot. Sy is anemie, sy moes bloed gekry het. As jy daar staan en al hierdie dokters kom, want toe word 'n hematoloog ingeroep.
Ja.
En een chirurg word ingeroep, want toe moes Tanya 'n katheter kry, want sy moet nou nooit begin met dialyse. En hulle doen toetse, en jy glo, jy kind is in goeie hande, want hulle is dokters, hulle weet wat hulle doen, en ons het goeie dokters gehad, ek kan nie een fout vind met een van hulle nie. Maar, hoe meer hulle krap, hoe meer fout kry hulle, en hulle kan nie gewoon sê wat fout nie. So, hierdie een roep nog 'n dokter in, en die volgende dokter roep nog 'n dokter in, en naderhand, daar is 'n span dokters, en allemaal praat, en jy verstaan nie die helfte van wat hulle sê nie, maar jy besef die fout. So, jy doen die enigste ding wat jy weet, jy kan doen as jy bid, dan begin jy bid, en jy leer om nagte om te bid, en in die gees te bid, en jy maak 'n WhatsApp groep en jy vra mense wat saam bid, en ons is wonderlike mense wat nou nog saam bid van letterlik reg oor die wêreld vir ons. Die storie is eintlik baie lank, want toe was Tanya, wat het ons het getel, ons het op die einde van die dag iets soos 14 hospitaal opnames gehad, 12 operasies, ons het oor die 20 spesialiste gekonsulteer mee, internasionaal en in die land.
En
elke keer sit jy met daai vrees en die onsekerheid en die of the unknown that's out there.
Ja, en almal sê vir jou, ons weet nie. En Tanya was op die einde van die dag om sy haar milt uithaal, haar milt was ongelooflik groot en haar bloeding, sy het nie opgehou bloei nie, sy kon nie opbloed nie gestol nie. Nou al die milt is ook toe nou uitgehaal, want die dokter op daai stadium het gesê hulle dink ons kyk na sarkoidose, kanker of TB van die organe.
Jo.
Toe die milt uit is, toe sit nie een van die goed nie. Daar's fout, maar hulle kan nie vir ons sê wat die relevantie daarvan nie. Tanya's cholesterol het toe nou nie gereageer op die aanvanklike medikasie waar hulle opgesit het nie, en toe moes hulle cholesterol medikasie verander, en ons nefroloog stuur ons toe, ek dink half sit in my desperaatheid op daai stadium na 'n endokrinoloog toe in Durban, en die vrou is toe nou Jesus se antwoord op al ons vrae in 'n klein pakkie. Dierbare vrou, ons is baie lief vir haar, ons het nou nog kontak met haar. Sy is net so groot. So dingetjie, maar dit nou met werk, ek sê vir jou. En een ding wat ek nogal waardeer het van hierdie vroutjie is, toe ons die eerste dag in haar kantoor sit, toe kyk sy my as 'n baie moedelose ma op daai stadium, en sy sê vir my, wat sê jou instink is hierdie siekte? En ek het dit baie waardeer, want ek wil ek so kompleet leek as ek kom by die dinge waar die Tanya gegaan het. As 'n ma het ek besef, hier's groot vijf. En ek sê vir my instructies my, dit is of 'n metabooliese samenwerking of dit is 'n genetiese samenwerking. En sy sit toe daar met Tanya se indrukwekkende leer op daai stadium wat toe nou redelijk dik is. En sy sê vir ons, sy stem so. Sy dink ons moet begin met genetiese toets. En ons is so bly ons die rigting gekry.
Wow.
En die volgende skok is toe nou die prys van genetiese toetse, want die meeste genetiese toetse is maar in Suid-Afrika doen hulle baie basiese genetiese toetse. Maar die toetse wat hulle toe nou wil doen is net beskikbaar oor see en ons kry toe 'n kwotasie vir
$55,000. Ja. En dit is die medies sê nee, daai is jou eie rekening.
Ja, en toe wil ons nou vir die eerste keer, dit is probably een van die eerste toetse wat die Here ons geleer het, so dit was bid, gloed, laat gaan, want as niemand weet nie, as elke dokter in die land waar jy in jou gang so sê, ek weet nie, dan voel jy redelijk desperaat, want ergens moet iemand weet. So die eerste les in hierdie hele story was om letterlik jou kind vir die Here terug te gee, en te sê, laat u wil geskiep. En sy wil is dalk nie om haar te genees nie, maar jy moet dit aanvaar, want jy staan voor die Here. En dit was nogal een oomblik van vrede, as jy besef, dis jou vader daar, en hy het Tanya liever as wat ek en Paul vir Tanya het. So, dit vat oefening, en jy moet per tydje gaan al jou weer, en jy bring haar terug, en dan moet jy allemaal weer neersit voor die troon. Maar een van die ander lesse wat die Here ons geleer het, was om nederig te wees en om te vra vir hulp. Want dit is so moeilik om te vra vir hulp. So ons het fondsinsameling gedoen en ons moes letterlik vir mense sê, ons het geld nodig. So ons het die limiet gesit op 55,000, ons het 'n backup buddy begin en ons het vir hulle gesê, dis die kwotasie, ons het 55,000 nodig. En ek dink binne 2 weke, het ons oor R100,000 gekry. Nee, net vir mense wat gegeet. Ons was absoluut oorweldig. Ons moes naderhand vir mense sê, wat ons gekontak het en gesê, kom ons doen vir julle golf daar, kom ons doen vir julle skilder aan, kan ons as nie, wat ons vir julle doen? Ons moes naderhand vir mense sê, stop, nee, ons het nou genoeg. Het was amazing, want daar geld het toen op die einde van die gedag gehaal, dat ons julle gesin kon gaan vir genetiese toetse. So toe die genetiese toetse terugkom, toe hulle 'n halwe antwoord. Dit is baie teleurgesteld, maar dit is rond baie geld gewees om vir 'n halwe antwoord. So, hulle het 'n afwyking gekry op een van Tanya se gene. So om 'n siekte te diagnoseer, het jy die afwyking nodig op al 2 kopieë van die geen, baie basies verduidelik. En die dokters het vir ons die siekte wat hulle nou al halwe geen toe voor positief getoets het, as jy dit so kan stel, is 'n baie raar genetiese afwyking, lang gevat om te leer om dit uit te spreek, is neutronophthisis.
Ja, dis
I just tell everyone it's NPHP3, it's much easier.
Ja, en gelukkig het hulle afkorting, dis NPHP3. En die siekte is soos by the book, soos hulle in Engels sê, wat Tanya het, haar lewer, haar nierfunksie, haar anemie, haar groei, vertraging, want sy toe nou sommer korter geword word. Alles is hierdie siekte, maar hulle kan haar nie klassifiseer as affected, as dit net een kopie van die geen is wat hulle gekry het nie. So ontwikkel Tanya toe nou ook hartprobleme. Sy haar
Klop,
hy gets too excited. Ja, hy gaan met haar weg. En ons nefroloog stuur ons na 'n kardioloog toe. Verskoon my. Die kardioloog luister en hy doen toe 'n halter EKG en Tanya het wat hulle noem SVT, supraventrikulêre tachykardie ook. Maar dit was toe nou God se bestuuring.
Wat beteken dit?
Die kardioloog se sussie is 'n geneticus wat in Engeland gewerk het met een van die voorste kenners van neuronophthisis.
Wow. Wow, dit is absolute bestuurder.
Ons neef sê altyd, daar is nie iets soos toevallig nie, dis toeval sy lig. As jy dit so sien. So, toe ons nou weer by die kardioloog uitkom, toe vir die opvolgondersoek, toe vraag ons, het julle nou al antwoorde? En dan sê toe van my, dit is die onuitspreekbare siekte, maar die probleem is, dis net een kopie wat gekry is met die genetiese toetse. En hy sê, my sussie het gesê, dis dit, ek gaan met die reël dat julle haar sien. En so toe kom ons uit by hierdie kardioloogse sussie wat hierdie geneticus is en dis die prachtigste mens in die wêreld. Ek wil sê, al die vroue dokters in ons lewens is nogal regtig goed vir ons gewees. En so toe was daar al 'n hele span dokters en toe sit ons nou 'n geneticus by. Maar wat 'n wonderlike vrou. Sy sê toe vir ons, sy het verstaan presies wat verkeerd gegaan het met hierdie genetiese toetse. Sy stuur dit terug. Hulle moet dit oordoen daar in Amerika waar hulle dit gedoen. Dis verkeerd gedoen nie, maar hulle moes 'n ekstra stappie bygesit het. En toe stuur sy op daai stadium met ons eintlik die hele gesin toe nou getoets. En Mia, ons jongste dogter, ons het 3 kinders. Ons het Tanyatjie die oudste, en dan het ons 'n seun Marco en ons het 'n dogter Mia. En Mia is sy's nou 14. Mia se genetiese toetse kom toe terug dieselfde as Tanya se en dit wys toe nou ek en Paul is draers van hierdie storie en Marco is ook 'n draer. Ons endokrinoloog het op daai stadium gesê kom ons toets al jou kinders om seker te maak hulle is nie geaffekteer nie. Marco se toetse is toe perfek, maar Mia se toetse wys toe daar's ook fout met haar niertjies. So dit is nou vir ons baie belangrik om antwoorde te kry want ons sit met potensiaal 2 kindertjies wat siek is. Op daai stadium het hulle begin met dialyse. Dialyse is redelik
complicated and intricate.
Dit is baie dit neem jou hele lewe oor. Jy het vir 3 dae 'n week vir 4 ure op 'n slag lê jy op 'n masjien. Dis as jy hemodialyse vat en nou, jy kan kies om dit by die huis te doen, maar omdat ons so ver bly van die hospitale af het ons gevoel die risiko is net te groot vir Tanya om dit self te doen, want as jy peritoneaal is die ander alternatief, dan plant hulle katetertjie in jou maag in en jy doen self jou dialyse by die huis en ons wou nie die kans vat met dit nie, want ons bly 50 km van die naaste hospitaal af. So ons het 3 keer 'n week vir Tanya Belitake gevat, dat sy daar dialyse kry.
En dan, ek kan net dink die gesprekke in die kar wat julle gehad het in daai tyd. En hoe julle verhouding begin groei het. Of was dit meer my dogter is ook nou op haar tienerstadium. Wat jy gaan en jy vat haar uit vir middagete en jy sê van okay, verwag en daar gaan nou 'n gesprek kom. En dan gebeur dit maar eintlik so of meer organies later na lang stiltes dan kom dit. En dan gebeur daar gesprekke. En dit is nogal wat julle nader aan mekaar gebring het.
Ja, verseker, want my werk is fenomenaal. Ek moet sê, ek is 'n verpleegster, maar ek werk nie meer nie. Ek nou 'n administratiewe posisie. En my bestuurder en my kollegas was absoluut fenomenaal in hierdie hele 3 jaar wat van Tanya se geword het, want baie kere dan het ek met my laptop hier langs haar bed gaan sit in werk en omdat sy omdat hulle haar mild verwyder het en omdat sy op die oorplantings afwagtend was, was sy meestal in die privaat kamer om haar geïsoleer te hou as sy opgeneem sou word. Nou was dit vir my maklik om langs haar bed te sit en werk. So dit was altyd ek en Tanya. Ja. En ons verhouding het nogal
dit staan in die hospitaal, ja.
Ja, ons is soos ou vriendinne. Sorry. Kan mekaar wel goed haal vir tydjie. Maar ja, ons verhouding het verdiep. Die probleem met dialyse was dit maak jou regtig siek. Tanya gaan nou meer kan vertel hoe jy voel na dialyse want hulle tap vloeistof wat jou en my niere elke dag bietjie doen, het die masjiene vir alles op een slag gedoen. So jy voel baie sleg na dialyse.
Ja, you get like vertigo and headaches and sure. Your body's all tired. And you get muscle pain because you sit in one position the whole time. So you end up getting knots in your back and in your neck and And the catheter gave you like also muscle problems and you just always in pain and it's not fun.
Ja, Tanya had a catheter like implant. The catheter was in her neck implant.
Yeah.
And then so she had 24 hours a day for a long time.
Yeah, it was in for a very long time.
It's a place to go. So daar is die geval het nooit zon gezien.
Nee.
Sy en sy door aan die uitslag begin keien om en toe kry die fistula gemaakt. En fistula is wat hulle een vene aan een aard vat en heg. En dan kan hulle al twee gebruik van die as hulle jou bloedcirculeer moet een pijp ingaan en die ander pijp moet teruggaan in die lichaam. Natuurlijk, so hulle ja. Twee poorte nodig.
En ja, dialyse
so die
is...
Nou begin waar, so bietjie beter.
En ja, dit is om jou bloed te suiwer, nee?
Ja.
In
ja.
Kort in 'n kort manier om te verduidelik is om jou bloed, soos jy sê, die bloed gaan uit en dan
ja.
Gaan dit deur die masjien en dan kom dit weer in.
Ja, so die hulle koppel die masjien aan toe die katheter in was dit maklik geweest want hy twee.
Ja, there's only two little thingy and then they put a line in and they take the blood and as soon as the blood is in the machine they start tapping it back into your body.
Okay.
Yes,
but Tanya, I want to hear from you a little bit. Just how did you cope? How did you empower yourself to stay positive during this time? Because I could imagine that you would have felt a little bit helpless and like a little bit I have to depend on a lot of other people. How did you empower yourself?
Well, first in the beginning it was quite difficult because I for a long time didn't accept it. I didn't think that this was all happening. I thought, nah, it's fine. I'm fine. I'm breathing. It's all that matters. Everyone's overreacting. So wow. I for a very, very long time didn't accept it at all. And then later on when we were talking transplant, then it started hitting me that this was actually serious. Like the dialysis came and I thought, no, it's fine. I'm going to get better. I'm fine. And then only the transplant, that whole story kind of shocked me because that's what really sick people do. They go for transplants. I don't need that. So it was kind of like a shock to me when we got to that stage.
So then I started realizing that
you need to.
You're kind of in denial, even with your milt being removed, even when you were in hospital like 14 times. You were like going, oh, yeah. It's okay. This is the last time that we'll get through this.
Literally, I was just, every hospital one is like, oh, this will be the last one. This will be the last one. Then a new doctor came and was like, okay, this one's going to figure it out. This is all going to be finished. But that obviously wasn't the case because I needed someone else's kidney and I wasn't prepared to take someone's kidney. And then when I heard it was my dad and he was just so excited to do it, I was like, okay, fine, you can if you really want to. So he gave it to me. But before all of that, with every like hospital admission and on the nights where I was alone and stuff, that's when you realized that this isn't fun and you kind of wanted to stop. So that's when you started like looking for ways to cope. And so I learned to cope on myself and depending on less on others and more on myself, which was wrong because my mom and dad have always wanted to help and to give help and just to support. And I didn't allow them to for a very long time, but after a while you start allowing to. And then once you allow people to help, it got better. Yeah.
And how did this how affect your relationship with God? How did that, grow in your relationship with him in those hospital hours? Or did that come later?
No, that came definitely in the hospital stuff because you have so much free time and you see the little things like it could be worse and it's because of God that I was able to sleep at night in a hospital. It was just him saying, because my mom and dad would pray for me every night and I would ask them, why find them 2 o'clock in the morning and like, you need to pray for me. I can't sleep. So then I knew then after a while, you feel calm and you feel tired. And then you know, okay, that's God telling you, you can sleep now. It's okay.
En wanneer het jy besef dat dis, jy kan daai verhouding met die Here, jy kan daai verhouding met die Here hê. So jy hoef nie eintlik vir jou male te vra om te bel nie. Jy kan vir hom vra, direk, om jou te help. Wanneer het jy daai skuif ook gemaak?
that was when we started talking transplant, and I realized how serious this was. And I needed to let myself let go, as my cousin always says. And so I started to do that as soon as we started talking transplant, to just let go of everything that's happening, and just to know that this is this plan, and I can't interfere with this plan.
And it's not easy to do. That's not an easy thing to do. That's a thing that you have to wake up every day and throughout the day go, let go and let God. He's got this. He's got me in his hands. So that is, especially, ek dink nogal vir 'n tiener, is dit regtig moeilik om toe te laat dat die Here oorneem en dat hy in beheer is en dat daar is... Daar is 'n pad vorentoe beskikbaar vir jou. Hoe het jy maar net elke dag let go and let God laat werk deur jou totdat jy kon en steeds nou, ek dink is nog steeds op 'n punt wat jy gaan okay, dis in die Here se hande.
It was definitely not just an overnight decision. No. It did take a very long time for me to be able to just to wake up in the morning and just to be able to relax and know that he's got it all under control. Because in the beginning, I literally thought it was a dream. I thought I was in this very, very long, unending dream. And then when you start to realize that it's real, you need to start depending more on God, and that this is his plan, and it's not my plan, it's his. And my plan doesn't always work out the best because I don't know what I'm doing, but he knows what he's doing. So if we have the mindset that he made us, and he knows where we're going in life. We don't. Then you need to start relying more on him, because he knows, and we don't.
Het jy nou bel in jou ook maar bietjie teëgeskop en gesê, nee, hoekom ek, hoekom dit, hoekom moet dit met my gebeur? Het dit ook in jou ingeskop?
Not really, no.
Oh, that's wonderful.
Ja. Ek moet sê, met die genade van bo, het ons nooit die hoekom battle met die Here gehad, nee.
Ja.
Ons het eindelijk al oor gepraat een dag, iemand het ons gevra die vraag, en ons het besef, nie ons het nie. Een van die Bybelverse wat vir ons as een gesin baie beteken, dis Johannes 9 vers 3, waar Jesus die blinde man gesond gemaak het, en die disciples het vir Jesus gevra, so hoekom is hierdie ou blind, en hy het gesê, nee, niemand het gesondig nie, hy is blind gebore, so dat God kan wys wat hy kan doen. Ek sien ons te onderbreking gehad.
Nee, julle was nog al die paar daar net so bietjie gedreig, maar dis reg. Ons ging julle nog steeds mooi weer.
So ons het met Godse genade alleen nooit gevra hoekom nie. Dit was nooit vir ons issue om te wonder hoekom ons des is. My man het dit so mooi opgesom. Ek sê, die rekenaar is swart. Wat gaan dit aan die rekenaar se raam verander as ons vra hoekom is hy swart? Hy is swart. Hoekom hy swart is, gaan nie die swart verander nie. So ons het meer aandag gevestig aan hoe. Die hoekom was nie vir ons so belangrik soos die hoe nou en die waarheen nie. So ek sê, dit was uitsluitlik Godse genade.
That's amazing.
Dat hy ons aandag en ons tyd gevestig het op die pad vorentoe, vooral omdat ons twee kindertjies het met dieselfde afwyking. En dit is ongelooflik raar, ons het ander gesinnetjies, so ver ons weet, daar is dalk meer, maar so ver as kon uitvind, is daar een ander gesin in die land, wat geaffekteer is deur hierdie siekte. So ons weet van 5 kindertjies in Suid-Afrika op die oomblik, hulle het 3 seuns en ons 2 meisies wat die siekte het. So daar is baie navorsing wat gedoen moet word, maar van ons kant af, al wat ons weet is, God weet. Dis ons sê net altyd, God is nog steeds God en hy is nog steeds op die troon, en hy weet.
Dit is amazing.
Dit
is amazing. Ek het gister het ook een ding gehoor wat die vrou gesê het, ons moet op een vraag why, and we must start asking what. So dit is daai, dit, want ek dink as jy vra hoekom, dan is dit 'n manier om jou, weet, die teenoorgestelde van empowerment, want dan stel jy jouself onder iets anders. Jy stel hom, maar as jy sê, what can I do? You are empowering yourself. And you are empowering, jy geef dan die krag vir die Here en jy sê, wat kan ek doen om net op U te vertrou? Wat kan ek doen om in U heerlikheid te beweeg? En dit is waar jy die, waar die empowerment in kom, waar die krag vandaan kom, dink.
Ek het jare terug ook weer een storm gegaan en voor Tanya siek geword het en ek het een redelike verbale argument met die Here gehad. Hy het my toegelaat, maar hy het my geantwoord. En toe het ek net gevoel die Heilige Gees het my ou bekleid en iets wat jy nie kan verander nie en focus op wat jy kan verander. En so toe toe ons in hierdie situasie is, en Tanya het siek geword, het ons net besef, ons kan sit, en jammer voel vir onself, en hoe kom my kinders, hoe kom my gesin, of jy kan daai krag, en daai aandag, focus op iets wat jy kan verander, en is om kennis te kry, en om mense bewust te maak van raar siektes, en in ons geval vooral orgaanskenking, want een van ons grootste ontnuchterings was toe ons die eerste keer by die oorplantingseenheid kom en het was een jaar nadat Tanya siek geword het. Dus ons soos ongelooflik opgewonde, ons gaan nou hierdie oorplanting doen en Tanya gaan beter wees.
Yes.
Toe hulle vir ons sê dat in daai jaar, en het was die juli van daai jaar, was daar een kadaver oorplanting by daai eenheid gedoen in daai provinsie op daai stadium. En toe het hulle net vir ons gesê, daar is 'n ongelooflike tekort aan orgaanskenkers, en dis toe ek en Paul inspring, en besef, okay, so dit moet nou een van ons toe wees. My man is ongelooflik hands-on, hy is een van die paas, wat in die middel van die nacht opstaan, hy het ook omgeruil, hy het bottels gemaak, hy is nou nog betrokken, hy sal nie skroom om vir die kinders enigiets te doen nie, so niks is vir my man een probleem nie. En ek en Paul het dadelik 'n kompetisie daarvan gemaak, van wie het die wen nie. Is ons het gedieet en geoefen en gedraf en navorsing gedoen, maar hy toe nou, hy is toe nou die wenner. Maar uiteindelik is Tanya die wenner, so dit maak toe nou die saak het, dat ek toe nou nie die wen, die wen hier gehad het nie. Maar in die oomblik toe ons hoor wat is so, dat daar 'n ongelooflike aanvraag is vir skenkers, toe besef ons, okay, ons het 'n unieke platform om iets te kan doen, so ons werk baie nou saam met Jero 777, die mama wat het begin het, of wat een van die mense verbonde is aan die organisasie se seën het hart en longe gekry, hy was ongelooflik lank op die oorplantingslys voor hy sy hart en sy longe gekry het, en ek het ongelooflik baie krag uit haar, sy is ook 'n Christen mama, so ons het gisteraand gepraat, maar net weer, het is 'n klankbord, het is net so lekker om met 'n mama te gesels vir die self te gaan, want jy voel net dadelike ander koneksies, ja. Ek en die mama in Bloemfontein, wat sy seuns die siekte het, ons het ook mekaar op Facebook raakgeloop in ons groep, daar is 'n groep vir mense met NPHP3, die groep die bestaan al etlike jare en daar is maar net 100 en iets mense op die groep, so dit is een rarige raar, sy ten, het kom baie in families voor, so toe sien ek die mama daar op gepost, en ek sien sy is van Bloemfontein in Suid-Afrika, en ek sien dit wat terug, ek gaan jou bel, wat jou WhatsApp, of wat jou nommer, en so kontak ons mekaar gereeld, ons net om te weet, iemand anders is daar, en hulle gaan door dieselfde, en dit help ongelooflik baie om te weet, God hou ons allemaal by mekaar, en God bring ons allemaal by mekaar, want op die einde van die dag,
hy verstaan wat jy nodig het, en hy verstaan
ja, die... Ja, Tanya is siek, en ja, myaitie gaan jou moed in dieselfde pad stap, maar dit is 'n ongelooflik unieke platform wat ons het, so jy praat uit die storm uit, kan jy lig spreek in die wêreld in.
Absoluut, ek dink dis wat God verstaan wat jy nodig het, en hy sien ook raak, en wat so wonderlik is, ek dink ergens op jou, op jylle Facebook page, Tanya's and Mia's journey, our life with a rare disease, daar so is ergens het jy gesit, Annikie het jy gepost, welcome to the Transplant Moms Club. En dit was so daai foto van die fight club van weet die ouens wat so staan en hulle is voors gefight, maar hulle is nog steeds reg om hulle vuiste op te sit. En ek dink dit is wat so wonderlik is, is die ondersteuning. Die feit dat daar Facebook is en dat daar 'n groep is en dat jy iemand anders gevind het met hierdie rare siekte in die land waar jy net so amper 'n bietjie kan asemhaal en sê hier is ons nou, hier is iemand wat weet waar ek deur gaan. Want ondersteuning is wonderlik van familie en vriende en van pastore en leraars en almal en mense en maar daar bly altyd iets in die agterkant net wat sê julle verstaan nie ten volle nie. So jy het en jy het vir Paul en Paul het vir jou maar net om 'n ander mamma ook te kry. Ek dink versterk jou en die Here weet wat jy nodig het.
Ja, absoluut. Hy is ons altyd een stap vooruit. Met die oorplanting ook. Ons oorplanting is al 2 keer uitgestel voordat dit nou eintlik gebeur het. Die eerste keer wat dit uitgestel is, het Tanya se fistula ophou werk. En op daai stadium het hulle haar kateter al uitgehaal, so haar fistula was die enigste dialyse poort. En dit is baie belangrik om altyd 'n dialyse poort beskikbaar te hê vir nierversaking pasiënte, want as enige iets fout gaan, dan moet hulle dialyse kan doen. So dan kan jy nou nie eers weer teater toe gaan en so aan. Sit die fistula, wat ons noem bus. As jy jou hand op hom sit, dan
jy literally feel the blood flowing.
Ja, yeah, dit voel amper al soos 'n elektriese skok. Dis byna so power tip. As jy mense 'n bietjie wil skrik maak as jy kom my pistool. Die mense se gesig is so.
Dis is Iron Man se buzzer.
Ja, dit voel amper elektries as jy daarin vat. En die dag bel sy my hysteries. Ek was in Britta met Nia gewees en sy sê net, "Maar fistula stop buzzing." En ons is so skaai, ons sê, "Nee, nee, kom ons gaan ons moet die dokter bel." Gelukkig ons het 'n ongelooflike oulike nefroloog, uit vir ons self en oor gegee. So ons WhatsApp ons dokter. En hy hy sê net kom in en ons ry deur. En hy is 100 kilometer van ons af. Ons bly baie, baie ver van alles en allemaal af. Maar ons bly in die paradijs, dit is ok. en toe ons daar kon sê, okay, ja, die fistula het gefeil, sy gaan met ons hospitaal toe gaan. So, na 'n chirurgiese ingreep, moet jy 4 tot 6 weke wag. So, die oorplanting is die eerste keer uitgestel met al fistula het gefeil. Toe sy redelike groot operasie gehad het, hulle die fistula het so groot geword dat hy geknak het in homself. So, die dokter moes daai stukkie uitsny, weer reg. 'n Kateter implant wat jy nou 6 weke wag dat die fistula gesond word. So, sy moes weer dialyse deur die kateter kry. En toe dit nou weer tyd word vir die oorplanting, toe gebeur COVID. Toe sluit hulle alles. By die oorplantings aanbetref. Dit was so net op daai stadium, ons nefroloog het gesê, die risiko is net te groot, Tanya, om blootgestel te word aan COVID, want jy is dadelik na die operasie, begin hulle jou immuniteit onderdruk.
Ja.
So toe, ja, dit...
En hulle onderdruk die immuniteit so dat jou liggaam die nier aanvaar. Dat hy nie sê, foreign bodies, ja. So die immuniteit word onderdruk, en daarom dit, en dan is jy nou meer vulnerable tot COVID om dit te kan optel.
Ja, dis precies. Jy is onmiddellik soveel meer vatbaar vir enige infeksie. Soos 'n gewone gogga wat my gekou is, sal vir jou gaan vaar longontsteking gee. Ons het toe besluit gemaak om Johannesburg toe te gaan vir die oorplanting, bloot omdat Johannesburg 'n toegewyde oorplantings
Eenheid
het en hulle toegewyde transplant ICU. So, dis toe nou nogal 'n operasie en 'n half, is 'n logistieke uitdaging gewees om in die middel van 'n nasionale internasionale pandemie oorplanting te probeer reël in 'n ander provinsie met 'n kind met 'n rare siekte waarvan niemand nog ooit gehoor het nie. So, maar dankie Jesus, die dag ek die oorplantingseenheid in Johannesburg bel, tel hierdie vroukie die foon op en ek en sy begin gesels en sy het letterlik alles gedoen. Sy het een vorm gestuur en gesê, teken hier, teken daar, en stuur het my terug in die rest het sy alles al gedoen. So, die meeste van die administratieve uitdagings het sy self beantwoord, so dit was wonderlik. En toe, selfs in Johannesburg het hulle nog nooit gehoor van die vrou nog vijf is nie, ons moest hulle links stuur en doktersbriewe stuur en tydens die lever en sieme lyk ook nie wonderlik nie. So op een stadium het hulle gesê, hulle wil een gesamentlike lever nier oorplanting doen, wat toet ons gebid, waar ek sê vir jou, daar bid jy, want dit is raar, dit is al gedoen, maar dit is ons weer in die ultra raar area, want dit is ja, dit was nogal een bietjie van een
benauwde. That is enough rarities for now.
Ja, nee, ek het net gedink, jyre, dankie, maak kan ons maar een van die ander lotto's ook weg. En ons het na die Jean lotto geweest, met raarheid, so, die het anders van ook gewees, boy, dankie. Maar, ek het sê, die oorprostensiele in Johannesburg was absoluut fenomenaal geweest. So, ons nou een datum het, toe doen hulle een keel swap op Tanya routine, want sy het een beetje van een seer keel gehad, en hier kweek sy een gogga. Wat nogal een probleem was. So het is die oorplanting van die derde keer uitgestal vir een week. En dit was nou in juni. En toe sê die dokter, ek gee hierdie kursus antibiotika, nou gaan ons oor een week herhaal ons die swap, en ons kry toe nou een voorlopige datum vir die oorplanting. En die vrijdag, daar al dan jou keel swap, maar antibiotika is klaar, en die sondag moet ons raai, die sondag moet ons Johannes bevry, ons nog nie die uitslaan nie, en ek en Paul besluit het, in geloof klim ons in die kar en ons raai, Johannesburg toe, ons het gebid, en ons het net vir jou gesegen, maar die dier moet laat afval, of iets as jy nie wil, ons moet Johannesburg raai nie, maar ons raai na Johannesburg toe.
Wow.
En, dan jy moes een koude toets doen die sondag om in Johannesburg in die nie COVID dialyse eenheid toegelaat te word. En toen ons bybelita in die drive-through COVID reis staan, toe kry ons die uitslag van haar keelswap. En die oorspronkelijke gogga is weg, maar daar is toen nou twee nieuwe goggas. En ek was een ijskoud en ons dink net, ons gaan nou raai, ons het alles geboek, alles is reg, ons B&B is betaal, ons raai. En ons het deurgeraai, die maandag het ons die, kan jou deel, die is gewoon die maandag, die dinsdag was die vakantiedag in juni geweest, die woensdag het ons die eenheid gesien, en Paul en Tanya het hulle kruis, dit sy herhaal, dit as a laaste piek, om steeds te maak, Tanya sy nier maak, ach, Tanya sy gaan maak nie teen, gaan bestie in Paul nie. En die oorlogs vir die nederseste vir ons in die voorbij gaan, ja, ons het gesien, daar is twee nieuwe gogas, maar die nekwit is hier, sê, dis nie een probleem nie, maar nie waar en nie, en ons is ook al vir jy sê, sy is hier, so is die rechte sluit gemaakt, dier, sal ons net gereken, die wiel het nie afgeval, nie, so ons rij. Ja, en ons het die hoof van die ICU, die hoof van die oorplanings ICU, dit klink vir my hulle roteer, en die persoon wat ons toe nou kry, is ook deur Jesus by die hand gekies. Want toe hy hoor, ek is alleen in Johannesburg, en ek gaan nou maar buiten staan, toe sê hy, nee, jy kan nie alleen wees nie, jy kom in. Julle al drie doen COVID-toets vir die sondag voor die operasie. Die dinsdag is hulle opgeneem. en jy kan die hele dag langs hulle beddens wees, ek sal dit goedkeer. En weer eens, net prijs die Here, vir hierdie amazing man, wat jy in ons levens gesit het, dier die oorplanting een week uit te stel, het ons op hierdie ouste cyklus uitgekom. Dit het ons uit al eenheid uitstap, te besef, ons net, ons moest altyd daar gewees, dit is die eenheid, dit is, want ons het gebid, ons het van die begin af gebid, vir die rechte harte, die rechte hande, en die rechte tyd, vir hierdie oorplanting. Want die chirurge kan hoe goed wees, maar as die staf in die hospitaal nie goed is nie, dan kan dit half die hele procedure onklaar maak. So vir ons het baie spesifiek gebid vir die harte en die hande wat aan ons geliefdes moet werk. En toen ons daar uitstap die dag, uit daar eenheid uit te besef, ons hierdie is die ja en die amen op al ons gebede. En Tanya is die, jy is die dinsdag opgeneem.
22 juni.
Ja, en weer eens, al die stap was fenomenaal gewees. Die twee narkotiseers, want Paul is eerste in theater in, en toe hulle die nier begin uithaal, hulle noem het the point of no return, toe stoot hulle vir Tanya in, en al twee narkotiseers het my kort gewaarskap uit theater uit om te sê hier gebeur dit alles lyk is nie was ek so te sê daar gewees.
Dis spesiaal treatment daai hoor.
Ek het hoe ongelooflik. Ek kan nie sê dis die Here se genade. Hy het my mamma hart gesien en geweet hierdie laaste optrede pad gaan nou regtig moeilik wees, want hier moet ek nou alleen wees. Verstaan, my familie is ver. Ek is alleen in Johannesburg. Paul en Tanya is in theater. Hulle haal 'n stuk van Paul uit. Tanya gaan 'n major operasie kry. En ek sit hier die engele om my, wat my net dra en my reg ophou. En ek moet sê, selfs my werk, my kollegas, vriende, ek was so besig om WhatsApp te stuur, dat ek nader net gesê het, sorry, ek is, wag net 'n bietjie, laat ek net eers bietjie ontspan, want ek op 'n stadium het ek onthou, ek in die wagarea gaan sit van die hospitaal, want dit was besig. En ek het gevoel, ek wil net 'n bietjie mense om my hê, maar jy kan baie keer baie alleen voel in 'n baie besige plek, en toe ek maar weer in die wagarea gaan sit. En daar het ek net vir Here gesê, kyk, hier is die moeilikste ding wat ek nog ooit gedoen het, want hier moet jy letterlik laat gaan. En God het die manier om met 'n groot hand net my vrees plat te druk en weg te vee, en dan sê ek gracefully numb. En dis net manier hoe hy met my kommunikeer, en ek weet, okay, hy is hier, hy hoor, hy luister, want hy het dadelik al die vrees weggevat.
Wow.
En toe het hulle Paul uitgestoot, en Paul is in theater, ag, in die ICU, en ek kon by Paul en by Tanya wees vir daai een dag. ons was al wakker van die vorige aand, het ons vroeg gaan slaap, en toe 12 uur toe bel die hospitaal ons en sê, so wanneer ek hier 'n bietjie vroeër inkom, want daar's 'n kadaver wat beskikbaar geboort het, so ons gaan 'n kadaveroorplanting ook doen. En toe lê ons nou allemaal natuurlijk wakker tot 3 uur toe ons moet opstaan om 4 uur in die theater te wees. En Paul en Tanya slaap en ek is so zombie tussen die twee kamers. Maar as ek uit die theater, as uit die RCU uitstap, dan mag ek nie weer terugkom nie. So ek het maar probeer om so lang soos moontlik daar te bly. Maar ja, die hospitaal was amazing. Ons is net so geseend geweest, die engele wat die Here in ons pad gesit het.
Mm.
Mense wat goed vir jou doen, mense wat goed vir jou gee. Selfs met die wat ons Johannesburg gebly het, het ons toe dit nou lank raak, toe reël ons dat ek by my nuwe skoonma se dogter gaan bly, en ek het hierdie vrou nog nooit in my lewe gesien nie, en sy is so goed vir ons gewees, en daar het ek 'n nuwe vriendin. So sy roman was amazing geweest, en ons het net so lekker gekuier, so dit is net so ver soos dat ons gegaan het, so moeilik soos dat ons pad is, so goed is God vir ons.
Wow.
Ek denk die grootste les wat ons geleer het, is om dankbaar te wees vir die kleine goedjies, want selfs God se nee is vir jou beswil. As God sê nee, of God maak 'n deur toe, dan moet jy aanvaar, hy het 'n rede, en hy beskerm jou, of hy het iets beters vir jou.
Mm.
Daai les het ons baie moeilik geleer, maar ons aanvaar nou 'n nee beter. Dis nog moeilik, jy het nog maar mens in 'n vlees wat beklei.
Ja, maar jy, ja. Ek denk jy kan sien, as jy terugkyk, die weet, is uitgestel met 'n week, maar dit is gee die regte kondisies vir jou as Annetjie, as ma, om ook net rus te hê en vrede te hê tydens die operasies. En ja, ek meen, ek het nou 'n bietjie gekyk ook verder, het jy het goed deurgekom deur die operasie en die oorplanting, maar toe het COVID ook toe nou maar sy entrance gemaak, en dit is moeilik om daardeur te gaan. Dit is so van, really? Serious?
Ja, dit is daar is vir ons gesê, bly negatief en kom in die hospitaal en ons het ons deel gedoen. So, ja. Tik, tik, tik. Ons het negatief, ons het in die hospitaal, die operatie het goed gedoen. Tanya se nierfunksie is dadelijk na die operatie beter gewees. En die maandag, ou maar sal die maandag, die selfe dokter wat in die jaar is van die oorplantingsie en ek, het gereeld dat ek die maandag vir Tanya gaan kyk, want sy het emotioneel een beetje swaar getrek aan die en daar. Mm. En sy was geswel, sy het al gesig en al voetjes, was so geswel gewees.
Wow.
Ja. En, ek het toe, die sondag het ek in negatieve, moes ek een COVID-toets doen, toe nou herhaal. Dus toe nou negatief, en ek kon by Tanya gaan kyk. En ek en sy het so amazing paar ure saam in die hospitaal weergebring, ek het al gebaad, nou raartjes gebaad, gevraagd, wat jy nou nie meer kan doen as jy een dokter van 20 het nie, want het was nie so'n lieflike bonding tussen ons geweest. En dit was, ons is nogal op een emotionele hevel, piek, en die dinsdag,
29th of June,
ja, bel sy ons en sy is hysteries. Tanya is hysteries, want sy snikse, sy kan nie eers praat.
My doctor came in, and this doctor, he's a very jerky. He wakes me up in the mornings, and he's always laughing, and he's always telling me jokes. So when he's like, Tanya, did the doctors come and tell you the news? And I'm like, no, doctor, what news? You've got COVID. I'm like, no. He says, yeah. And I'm like, doctor, please tell me you're joking, as you usually do. He's like, no, here's the results. And he's not coming into my room. He's just standing there by the door. So I'm just like,
wow.
I just want people to touch me and hold me and hold my hand and come inside and not act like I'm a sick person.
Yes.
But you're so Tanya ons bel en sy is hysteries. Ons eerste vrees is, Tanya gaan doodgaan. En die tweede vrees is, sy gaan haar nier verloor. Ek dink die post-COVID-infectie en nie oorgeplante patiënte, daar is nie baie statistieke vir dit nie, so daar is nou een meer, maar in elk geval, toe gelukkig die naked serotonin pal vrou het hy ook sy doompal was, dus hy symptomaties, en ons rijd nou om hom te laat toets, en ons gaan terug huis toe, en hy toe vinnige toets, die anti-gen toets wat ek dink is 1 uur,
ja.
En bel is positief. Die dokter bel toe nou, en hy sê toe bel met bel so pas, minder as 1 week terug, een groot operasie gehad, hulle sy nier uitgehaal, en hy is nog siek, gaan hulle hom weer opneem. En ek wou wel gaan aflaai het, maar dit was, curfew op die stadium was van 9 uur gewees. So, hier my man weg. Ek weet, hier rijd my man om self hospitaal toe, om self te gaan inboek, en dit was probably die donkerste punt van die hele
journey,
was, daar rijd my man, ek gaan na my kind toe, hulle het COVID, gaan ek hulle weer sien. Ek kan nie vir jou beskryf die pijn en die vrees, en nie so kan leen by my nieuwe sequences wat ek net ontmoet het. Sy is nog bietjie skuchter om te deel, maar hulle was dierbaar. Maar dit is net, en daar weer eens, verstaan ek, die Bybel sê, as jy nie weet wat om te bid nie, verstaan die Heilige Gees jou kreninge, of jou kreningsteen, en yes, ek het net gehuil in my kussing daai aand, en ek het nie, my gebede was een woord, al wat ek kon uitgeef was Jesus, dit was soos die hele aand was Jesus, dit was net uit my hart uit was dit my gebed, en die volgende oogend, Paul het actually baie goed gedoen, Tanya was ook baie goed, die dokters het gesê die ongelooflike hoë dosis kortison waarop sy was direct na die oorplanting het haar gehelp.
Wow.
Want kortisoon is van die behandeling wat hulle gee vir COVID patiënte. So Tanya en Paul het nooit rarig siek geword van COVID nie, en prys die Here, maar hulle kon ook al weer deel. So Paul was lang sy dochter om haar te ondersteun in die tyd. Tanya het net baie vog op haar longe gehad, so hulle moest het fysies met 'n naald aftrek. So sy het weer een procedure gehad, by sy transplant, het hulle omtrent 2 liter van haar longe afgetrek, maar dit het beter gegaan.
Ek denk, wat
my... Maar selfs die COVID ook, want kan ek net sê, met Tanya wat COVID gehad het, omdat sy die eenheid se eerste neuronofase pasiënt was, het sy nogal redelik baie aandag gekry by die dokters. Omdat daar was elke dag 'n
nuwe dokter,
'n nefroloog en 'n intense wat hulle noem intensivist en 'n
pulmonologist.
Hepatologist, pulmonologist, sy was redelik goed opgehou. So, as jy nou COVID moet kry, is dit probably een van die beste plekke om dit te kry. So, ons was, obviously kan jy nie sê, jy is dankbaar jy COVID kry nie, maar ons is dankbaar, ons het dit daar gekry en onder die omstandighede, want hulle het so mooi na ons gekry. Selfs toe ek COVID kry, het hulle gereeld dat hulle thuisversorgingsspan na my kyk, buiten die hospitaal, die doktertjie het by elke dag gebel, elke dag opgevolg, hulle kom bloedtrek by die huis, voorskriftige e-mail, so ons was in baie goeie hande, weer eens.
Absoluut, die genade van die Here. Wat ek ook so waardeer van julle story is, dat julle vind die vreugde in elke oomblik. Julle, ek het 'n foto net so vinnig op julle Facebook, het ek gesien, daar is 'n twister wat gespeel is, nou, dis nou seker van die vroeër besoeke, nou nie die laaste ene, maar dat julle mekaar ondersteun, en dat julle werf uitreik na die oomblikke wat julle lewe.
Ja, wat alle eer aan Noena en my amazing man, specifiek alle sy ongeluk kans aan pa, so hy het die twister ingepak, dit was die Tanya se fistula gefeil het, en sy haar nuwe fistula beskryf. Dis ons allemaal baie hartseer, baie teleurgesteld, maar die oorplanting is uitgestel, en my man pak twister in, en Mia is 'n plaatjie, sy, soos enige jongetjie van haar ouderdom, kan sy enige TikTok dans vir doen, en sy hou van vermaak, so sy is ons vermaaklikheidster, so as jy net voel, jy raak so bietjie af, en jy gaan,
so wonderlik.
Sy
gaan jou oplig. Oh, dit is wonderlik. En het is lekker om daai ondersteuning te hê, en ek dink dit gee vir jou 'n sin van, jy is nie besig om te oorleef nie, jy is besig om te leef. En ek dink dis 'n boodskap wat regtig kan ene by almal van ons, of jy nou siek is of gesond is, by almal van ons kan ons dit aanklank vind daarby, dat jy moet dit wat jy het waardeer en die meeste van dit maak, en ook die ligte oomblikke skep en dit geniet. Ek dink, ja, ek kan definitief daarby leer, so baie dankie daarvoor, dit is my regtig so mooi om te sien. Ek weet jy het 'n bynaam vir jou nier gegee.
Ja, I did, his name is Joey John. It's because a kangaroo baby is called a Joey, and they always told me it's going to be in a pouch. So I'm like thinking, kangaroo pouch, baby kangaroo Joey. And then the John is my boyfriend's then family second name. So I just added it in there.
Oh, wow. So JJ, is hy goed vir jou?
Yes, he's behaving himself. He's making me go to the bathroom a lot, which apparently is a good thing.
It is.
I don't like running up and down 5 times at night. I want to sleep, but I can't because he needs the bathroom.
It's a busy guy.
And he likes meat. Before I despised meat. I was like, give me chicken, but like, don't give me red meat. And now I'm like, I want steak for breakfast.
Yeah. And it's now 3 months.
It's 3 months.
Dis nou bietjie meer as 2 maande later, nê?
Ja, it was the 22nd of August, was 2 months.
Wow. And you also have a special t-shirt that you and your father have. Hoe lyk hy T.M.? Vertel ons bietjie.
We got it from my aunt, my uncle who diagnosed us. Of me with the condition, and his wife, my aunt, she arranged these t-shirts because she had friends who also had the mother donates to the daughter. And so the t-shirt says, my dad's one says, I shared my spare parts, and mine says, I run on spare parts.
I love it. And that's just the beauty of it. You have to see, dit is nie, dis nou 'n daai ding van, ons vra nie hoekom nie, ons vra wat. Wat kan ons doen om die situasie net nog meer, om hierdie situasie in u hande te plaas en dan ook te leef terwyl ons dit doen. Ek dink baie mense is besig om die situasie in God se hande te plaas, maar om te sê, goed, ek gaan nou net oorleef, I'm gonna have it. Totdat die uitslag kom. Jy weet, dis daai ding van life's a journey, not the destination. En ek waardeer ook, en het so klein bykie oor Mia, dat sy is 'n gymnas, en dat sy steeds voortgaan met haar gymnastiek, en dat sy nie so half in afwagting is vir wanneer haar diagnose nou gaan inskop nie, dat sy toch voluit lewe, dit wat sy kan bemagtig en dit wat sy kan doen, en om dan nog ook julle te om julle op te cheer en om vir julle ook daai vreugde te gee, en ek dink dit kom van die ouers af ook, en van die sissies en die band wat so sterk gegroei het as vir julle as gesin. As daar 'n boodskap is wat julle graag wil gee aan gesinne wat deur iets gaan. En ek wil net iets noem wat ek nou dag ook gehoor het, wat sê Psalm 23 sê is, "Yea, though I walk through the valley of death, you are with me." So jy loop deur dit. Daar's 'n tydens, soos jy gesê, die storm woed vir tyd, maar hy gaan verby, daar is weer sonlig en vreugde, en tydens die storm is daar ook oomblikke van, wat dit oopmaak en ooptrek, wat jy kan sien. So dit is my amazing. Deur hierdie tydperk, is daar 'n boodskap wat jy graag wil gee aan die families, wat tans ook deur hulle storms gaan.
Well, from the sick child in the family point of view, I would say that if a person doesn't have to be a physical sickness, it can be a mental illness or something that you're going through, you know, at work or at school or whatever. Like I said in the beginning, it took me a very long time to ask for help from my family and from my parents. And you don't have to do it alone. You don't. So if I could just tell them to please just don't be afraid to ask your parents or just to even ask your little sister, like she's actually very smart, just to ask them, like, I'm not having a good day, can you help me? And then they'll be surprised that they actually want to.
And you don't have to feel like you're a burden.
Sometimes you do because you always like seem to be asking for help, but then you realize that they want to, and then you feel better because you're actually doing them a favor because they want to help and they don't know how, so you end up doing them a favor, not yourself, but yourself as well.
Dis probleem die groot les wat ons besleer is om mense toe te laat om te help, want dis partykeer is dit al wat daai persoon kan doen is om vir jou 'n baksel beskuit te gee of 'n boek te koop. Dit is hulle voel so magteloos, maar hulle wil help. So laat mense toe om jou te help. Dit is vir hulle 'n vreugde om te gee. Moenie hulle daai vreugde van gee ontsê nie. En die grootste les wat ons probably geleer het in hierdie hele journey is, en dis 'n daaglikse les, is om God op sy woord te vat.
Ja.
Is daal van die woord en gaan soek daai Bybelvers, bid, God gaan jou antwoord. Partykeer is sy antwoord nee, partykeer is sy antwoord wag 'n bietjie, maar God gaan jou help. Dis soos as ek terugkyk na die wonderwerke, soos ek gesê het, Tanya het 'n hartklopings gekry en ons het by 'n kardioloog uitgekom, wie se sussie die geneties is, wat toe nou uiteindelik gesê het, o, wag, kom ek kry julle antwoord. Die cholesterol wat nie wou afgaan nie, wat nou beter is, het ons by die endokrinoloog gekry, wat die diagnose vir ons gemaak het. Die nee wat ons gekry het, elke keer hier in Natal, het ons toe nou laat besluit, ons gaan Johannesburg toe gaan, bloot omdat hulle beter opgeset is om COVID te kan hanteer, omdat hulle 'n toegewyde eenheid het, wat net oorplanning doen. En daar het alles reg uitgewerk, COVID in kluis, want nou sit ons met teenliggaampies, want vir die eerste 3 maande mag ons nergens gaan en amper niks doen nie. En ons weet ons met die vaksine kry op 'n stadium, maar ons kan nie nou oor bekostig om Tanya en 'n groot groep mense in te vat nie. So, nou gaan ons teenliggaampies verstaan. So, God laat letterlik alles ten goede meewerk. Jy sien dit nie nou nie, maar bly voor die troon, verstaan, ek en wel sê altyd party daar het ons voor die troon gekniel, party daar het ons voor die troon gelê en huil soos 'n baba, verstaan, en ander daar wat jy het jy sterker gevoel, so vat God op sy woord, en selfcare, as jy as 'n carer, as 'n ouer, as iemand wat vir 'n siek persoon moet sorg, jy moet goed wees vir jouself ook, want jy kan nie uit 'n leë emmer uitskep nie. Mm. So, dis okay om jouself in jou kamer te gaan toesluit en video games te speel. Ek sê altyd vir die kinders, I just need a brain dead moment, please. En dan speel ek my game. So, net al 'n halfuur wat jy afsit en niks doen nie. Of wat jy op die strand gaan stap, of sê jy, maar luister, jy mag vir jouself ook sorg. Ons voel altyd as maas en paas, jy moet alles doen en jy moet altyd al die antwoorde hê. En partykeer is die antwoord net, ek weet nie en ek gaan nie nou nie, want ek het nou nodig om te rus. Ons het baie moeilik geleer ja en nee sê. Hulp aanvaar en partykeer net vir mense sê, sorry, ons gesinnetjie het 'n break nodig. Maar luister vir God en luister vir jouself. En grace. Ek het 'n boodskapie gesien net so, quickly, but he grace heals. So genade vir die mense om jou, want hulle gee hulle beste, genade vir jouself, wat jy probeer, en dan vertrou op God. Dit is net, vat God op sy woord, dit is probably die grootste lesse, vat God op sy woord, want hy is 'n getroue vader. Jy hoef nie te weet hoekom, om te weet wie nie.
Amen en amen. Absoluut, jy hoef nie te weet hoekom nie, om te weet wie nie, en vra altyd wat, eerder as hoekom. Baie, baie dankie, dat jy die story met ons gedeel het vanoggend. Ons waardeer het regtig so opreg.